Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі выбары ў палату прадстаўнікоў датэрмінова прагаласавалі каля 26%. У 101-й акрузе ў Менску ладзіцца кампанія актыўнага байкоту. 5 апазацыйных структур прынялі дэкларацыю аб неадпаведнасці выбараў міжнародным стандартам. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. Далей у студыі Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік камітэту замежных справаў Сойму Літвы, старшыня дэлегацыі Сойму ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эмануэліс Зінгерыс, які меўся назіраць за выбарамі ў Беларусі ў складзе місіі АБСЕ і якому беларускія ўлады адмовілі ў візе, заявіў, што сочыць за хадой выбараў у Беларусі. Сумна назіраць, як ідзе чарговы рытуал па закабаленню беларусаў, нацыі, якая мае даўнія еўрапейскія традыцыі грамадзянскага развіцця, сказаў Эмануэль Зінгерыс у інтэрв'ю Радыё Свабода. Цалкам інтэрв'ю можна чытаць на нашым сайце свабода.орг. Дэпутатка Бундэстагу і сябра парламенцкай асамблеі АБСЕ Марылюіза Бэк, якой адмовілі ў беларускай візе, для назірання за сённяшнімі выбарамі, адсочвае сітуацыю з Нямеччыны. Паводле Марылюізы Бэк ужо і так зразумела, што сапраўдных выбараў у Беларусі быць не можа, бо дэмакратычныя стандарты былі парушаныя яшчэ на перадвыбарным этапе. Лідар нямецкіх сацыял-дэмакратаў Зігмар Габрыэль заявіў, што выбары ў Беларусі не заслугоўваюць такой назвы. Ён заклікаў беларускія ўлады вызваліць з-за кратаў колішняга свайго калегу сацыял-дэмакрата Мікулу Статкевіча і іншых палітвязняў. Пікеты каля амбасадаў Беларусі сёння прайшлі ў Варшаве і Празе. Актывісты ў польскай сталіцы заклікалі да байкоту ды альтэрнатыўнага галасавання. У такім альтэрнатыўным бюлетэні можна прагаласаваць было за свабоду, дэмакратыю і незалежнасць. У сталіцы Чэхіі пікетоўцы трымалі плакаты з заклікамі да байкоту і ў падтрымку палітвязняў, а таксама зладзілі імправізаваную выставу сатырычных малюнкаў на тэму выбараў. Арганізатары акцыі спрабавалі перадаць дыпламатам петыцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў, пакараць вінаватых у парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, а таксама гарантаваць беларусам свабодныя выбары. Аднак супрацоўнікі амбасады прымаць дакумент адмовіліся. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Прэм'ер-міністр Пакістану сёння зрабіў асцярожную заяву ў адказ на абвестку аднаго з міністраў выдаць узнагароду за галаву стваральніка антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман», знятага ў ЗША. Прэсавы прадстаўнік пакістанскага прэм'ера сказаў сёння, што гэтая прэмія не тычыцца дзяржаўнай палітыкі і што ўрад цалкам абмяжоўваецца ад гэтага. Раней прэм'ер-міністр Пакістану Раджа Парвез Ашраф сказаў:
«Атакі на прарока Мухаммеда – гэта напады на самую сутнасць веры 1,5 мільярдаў мусульманаў. Для нас гэта цалкам непрымальна. Наша вера з'яўляецца няпоўнай без поўнай адданасці святому прароку Мухаммеду».
Міністр чыгункі Пакістану Галям Ахмед Білур абвясціў узнагароду памерам 100 тысяч даляраў любому, хто заб'е аўтара фільма. Білур заявіў, што забіў бы аўтара фільму ўласнымі рукамі, каб была такая магчымасць. Пераслед стваральніка стужкі высокапастаўлены чыноўнік назваў высакароднай справай і адзначыў, што ўдзельнічаць у ім могуць таксама талібы і члены тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіды.